بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسنا قيارتا انو جعلنا هايو ميل كستو اد كسوغنتيهين ومالين اربعاء تاريخ دون اي كواستي سنتهاي افرت بشا مارسو سنة دلابد كنشان يتوبنكا بسو دوادا دقيسيقا ورقا راديو ورديرو دان wararka naga soo gaaray degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay ku waramayaan in kulan u dhaxeeyay wasiirka difaaca Soomaaliya Abdulqadir Sheekh Cali Diini iyo sidoo kale xubno kamida saraakiisha dawladda ee gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Guraceel iyo kuwa ahlu sunna wal jamaa'a ay waxa laga gaari waayay kulankooda ka gadaal markii sida la tilmaamay kulankaas oo in muddo ah soconayay warbaahinta loo sheegay in dib isugu soo laaban doono wararka Guraceel laga helay ayaa waxa ay tilmaamayaan in labada dhinac ay ku heshiin waayeen qodobo dhowr ah oo ay ka hadleen ayadoona la sheegay in maanta oo arbaca dib la isugu soo laabtay kulamadaasi si loo sii ambaqaado wada hadalada u socda maamulka Ahlu Sunna iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka dawladda taas oo garwadeen ka yahay wasiirka difaaca Soomaaliya Abdulqadir Sheekh Cali Diini ayaa habeenkii labaad ku hoyday magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud halkaas oo bariyihii la soo dhaafay ka soconayeen dirar u dhaxeysa ciidamada hoos yimaada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo garabka gadoodsan ee culimada Ahlu Sunna wal Jamaa'a ee degmadaasi Guraceel hore ugu sugnaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo xubno ka tirsan xukuumadiisa ayaa kulan kula qaatay magaalada Muqdisho maalintii shalay xubno ka socda wadamada deeq bixiyasha kulanka ayaa ahaa mid looga hadlayay arrimaha New Deal-ka todoba wasiir oo ka mid ah xukuumadda Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa ku heelinaysa kulanka waxayna ahaayeen kuwa uu quseeyo sharciga New Deal-ka ama heshiiska New Deal taasoona ay qayb ka ahaayeen wasiirada arrimaha gudaha gaashaandhigga amniga iyo sidoo kale wasiir kale ugu horeeyay wasiirka qorsheynta dawladda ay ugu magacaaban ee Cabdiraxmaan Ciinte kulanka muddo saacado qaatay ayaa waxa ugu dambeeyay warbaahinta sharaxaad ka siiyay waxyaabihii looga hadlay wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ciinte kaasoona ka warbixiyay waxa uu ku saabsanaa kulanka u dhaxeeyay wadamada deeq bixiyasha iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid iyo xukuumadiisa
shirka maanta halkan ka dhacay wuxuu ku saabsanaa wuxuu ahaa kulan u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha wafdi uu hoggaaminayo ama xubno ka tirsan golihiisa wasiirada oo ah todoba wasaaradood oo ay ku mideysan yihiin wasiirada ay khusayso waxa loo yaqaano New Deal-ka oo laba sano ku dhow ay dawladdu soo saxiixday iyo deeq bixiyasha caalamiga ah oo iyagana dhanka kale ee New Deal-ka taagan waxaa looga wada hadlay sidii loo ambaqaadi lahaa qorshihii New Deal-ka wixii ka qabsoomi waayay waxa kale oo la isla fiiriyay siyaabaha loo ambaqaadi karo talaabooyinka la qaadi karo Reesaru wuxuu u sheegay wafdigii ka socday deeq bixiyasha caalamiga ah in uu sameeyay guddi ka kooban golaha wasiirro oo todoba ah oo ah wasiirada ay khusayso oo kala ah maaliyadda qorsheynta gaashaandhigga amniga qaranka arrimaha gudaha garsoorka iyo dastuurka wasiiradaasna shaqadooda ay tahay in ay soo ogaadaan sida wax u socdaan kulamadii ugu horreeyay oo aan yaalanay guddigaas waxaa ka soo baxay in aan mabaadi saddex qaadanay abda koowaad wuxuu yahay in hanaanka New Deal-ka uu noqdo mid ay Soomaalidu leedahay midka labaad wuxuu ahaa in hanaanka New Deal-ka ay hoggaamiso dawladdu midka saddexaadna wuxuu ahaa in New Deal-ka iyo wixii la xiriiray ay dawladdu xiriiriso saddexdaas mabda ayaa loo gudbiyay deeq bixiyashu iyaguna waxay soo gudbiyeen talo iyo fariimo ku saabsan meelaha ay isleeyihiin daldaloladu waa ka jiraan guddigeena todobada wasiir ah todobaadka soo socda hawshii naloo diray ayaan sii wadi doonaa oo ah inaan ogaano meelaha culaysyadu ka taagan yihiin iyo inaan isku dayno inaan culaysyadaas wax ka qabano kadibna deeq bixiyasha waxaan u sheegnay inaan ku soo warcelin doono isla markaana aan ajende ka wada qaadan doono sida hore loogu ambaqaadi karo qorshaha
waa shirkii ugu horeeyay ee ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke si toos ah u wajahay wadamada deeq bixiyasha tan iyo markii loo magacaabay kursiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo hore u baneysay xukuumadii ka horeysay uu hoggaaminayay Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ra'iisul wasaaraha Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaana haatan hortaalo waqti aad u adag oo la doonayo in dalkan uu ku gaarsiiyo doorashooyin ka dhaca dalka Soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madobnuno maxamed oo hore kaga mid ah siyaasiyinta uu ololeynayay in maamul ay ku mideysan yihiin gobolada lixda ee ka jira koonfur galbeed Soomaaliya oo sheegtay haatan ka hor inuu ahaa madaxweynaha maamulka lixda gobol ayaa haatan ka soo dhax muuqday golaha wasiirada cusub ee xukuumadda oo hoggaamiyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan madobnuno maxamed ayaa loo magacaabay wasiirka xanaanada xoolaha ee maamulka koonfur galmaaliya asigoona muddooyinkii la soo dhaafay qaab dhumaalaysa kaga maqnaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa tilmaamay in wareegtada lagu magacaabay golaha xukuumadda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ay tahay mid haatan si toos ah loo soo dhameystiray iyadoo uu magacaabay madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed Soomaaliya wasiiro wasiir ku xigeen iyo sidoo kale wasiir duuliyasha maamulkaas uu yeelanayo kuwaasoo haatan gaaraya ilaa iyo lixdan sida uu ka dhawaajiyay
maanta madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan wuxuu dhameystiray magacaabidii golaha wasiirada koonfur galbeed wasiir ku-xigeenno wasiir dowladeed iyo wasiiro ay u dhinnaa ayuu magacaabay shan wasaarad oo wasaaradii hore u dhinnaa ahaa lix wasiir dowlada iyo 92 wasiir ku-xigeen buu magacaabay waxaan aaminsanahay inay dhameystiran tahay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya
muddooyinkii la soo dhaafay ayaa ahayd hadalhaynta ugu badan soo dhameystirka golaha xukuumadda cusub ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya taasuna looga fadhiyay inuu si toos ah u soo dhameystiro madaxweynaha maamulkaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan oo dhawaan dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo xilli safar shaqo ugu maqnaa dalka dibadiisa madaxweynaha maamulka Abdullaan Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo xubno uu hoggaaminayo ka tirsan xukuumadiisana waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayadoona halkaasi si aad ay ugu soo dhaweeyeen madaxweynaha maamulka ku meel gaarka ee Jubba Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo sidoo kale xubno ka tirsan xukuumadiisa Cabdiweli Gaas ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta magaalada loogu sameeyay waxa uu si aad ah u dhiirigeliyay horumarka iyo sidoo kale deganaanshaha ka jira magaalada Kismaayo ee qayb ka mid ah deegaanada maamulkaasi ee Jubba uu ka arimiyo ee Jubbooyinka iyo Gado Cabdiweli Gaas ayaa tilmaamay in wax badan ay ka tari doonaan sidii ay wax ugu kordhi lahaayeen dhinacyada maamulkaasi koonfur maamulka Jubbaland ee uu hoggaaminayo Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxa uu na sheegay in wax badan ay ka caabi doonaan
aad iyo aad ayaan idinka maamulaynaa soo dhaweynta aad ka wanaagsan ee qiimaha badnay wanaagga iyo kalgacalka uu ka muuqday aad na soo dhaweyseen ma kala maandaynaa adiga iyo maamulkaaga aad iyo aad sharaf weyn bay noo tahay inaanu soo booqanno Jubbaland waxaan aaminsanahay Jubbaland iyo Puntland inay yihiin inaysan ay isu kaayo mid yihiin oo runtii wanaag tiro badan iyo rabitaan tiro badan oo aan ka wado dadkii reer Puntland ayaa rabaa inay soo gaarsiiyo waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa una rajaynayaa in xiriirka wanaagsan hadda oo runtii inuu aan ka sii ambaqaadno horumarino si joogto ah xiriirkaas labada dalal ka dhexeeya uu sii xoogaysto dhan maamul dhan ganacsi dabcan waa run weeye Puntland muddo soo jirtay laakiin waxaan runtii aad ugu faraxsanahay waqtiga yar oo ay Jubbaland jirtay ee horumarka muuqday runtii wax ku deesha mudan way aad u wanaagsan
Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa si aad ugu mahadceliyay booqashada Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha maamulka Puntland iyo xubnaha la socda ee qaybta ka ah xukuumadda maamulka Puntland asigoona tilmaamay in Puntland ay tahay dadkii salka u dhigay maamulka Jubbaland sidoo uu tilmaamayna gacan xoogan ka siiyay sidii ay ku hana qaadi lahayd
waxaa aad farxad weyn noogu ah in maanta uu noo yimaado wafdi ka yimid Puntland oo aan leeyahay way fiican tahay Puntland inay yimaadaan Jubbaland sababtoo ah way gardaadiyeen way socod bareen way la soo halgameen waxbay la soo bilaabeen inay midhihii arkaan oo cajiis booqashadaani waa booqasho soo daahday ah meeshii doontaa ka timaad laga bilaabo waqtigii madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Faroole ilaa waqtigan aan sugeynay waxaan u sugeynay qofku waxaa fiican inuu ilaado ducadaadi waa la aqbalay ninka fiqiga waxaa aad u jecelay marka la ilaado ducadaadi waa la aqbalay sidaan ay noqoto marka inay reer Puntland aan arkaan horta ducadoodii in la aqbalay waan ugu faraxsanahay inaan maanta noogu timaadaan Kismaayo oo ah xarunta kumeelgaadhka ee Jubbaland iyadoo weli caasimadda ay gacan ku jirto
Dawladda Federaalka ee Soomaaliyana waxay magac cusub u aqoonsatay ururka Al-Shabaab oo asigu dagaal kula jira ciidamada dawladda iyo kuwa nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka Soomaaliya ee AMISOM. War qoraal oo ka soo baxay taliska gudaha ee nabad sugidda iyo sirdoonka dalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay magac cusub ee uu yeelanayo ururka Al-Shabaab kaas oo loo soo gaabiyay UGUS ujeedkiisuna uu yahay ururka gumaadka ummada Soomaaliyeed. War qoraal oo ka soo baxay xafiiska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka dalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dawladda ay u aqoonsatay haatan wixii ka dambeeyay magacaasi ururka Al-Shabaab ayna ugu yeeri doonto isla magacaasi. Sanadkii 2008 ayay ahayd markii ururka Al-Shabaab shir jaraa'id oo ay qabteen ay ku sheegeen in haatan wixii ka dambeeyaan lagu yeeri karin kooxda Al-Shabaab balse loogu yeeri karo oo kaliya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Inkastoo warbaahinta martaba arrintaasi ay ka maarantay ayna isticmaalaysa oo kaliya magaca ururka Al-Shabaab. Inkastoo dawladda federaalka ee Soomaaliya haatan aynan qasab kaga dhigin in la qaato magacan, haddana waa mid ay u aqoonsatay sida ay ka dhawaajisay ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya kana mid ah urur diimeedyada ka jira caalamka. Shaqsi siyaada ay u baaday goobaysay dawladda Mareykanka oo Soomaali Mareykan oo lagu magacaabo Liibaan Xaaji Maxamed ayaa la sheegay inuu gacanta ugu jiro dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka dalka. Ninkan ayaa waxa uu qayb ka yahay dadka sida aadka loo baaday goobaya sidoo kalena la duldhigay madaxdooda lacagaha aadka u faraha badan, waxaana dawladda Mareykanka ay ka dalbatay dawladda Soomaaliya in si toos ah gacanta loogu geliyo. Shaqsigan ayaa la sheegay inuu yahay shaqsi si aad ah u garanaya goobaha laga raaca tareenada iyo baabuurta, waxa uuna si aad ah u kala yaqaanaa gudaha dalkaasi Mareykanka sida laga dhawaajiyey. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kal hore gacanta ku dhigtay, waxa uuna haatan ku jiraa xabsi ku yaala gudaha dalka Soomaaliya. Weli dawladda kama jawaabin dalabka dawladda Mareykanka ee ku aadan inay gacanta u geliso shaqsigan sida aadka ah loo baadi goobayo. Wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dawladda Soomaaliyana waxay ururo dhowr ah kula yeelatay magaalada Muqdisho kulan looga hadlayay dhibaatooyinka hablaha Soomaaliyeed ee ka dhanka xuquuqul insaanka. Waxayna wasiirada oo kulanka kadib warbaahinta la hadashay sharaxaad ka bixisay waxyaabihii kulanka looga hadlayay iyo waxyaabaha hamigooda uu yahay, iyadoona tilmaantay wasaaraddaasi wasiirada u arrimisa ee Sahra Cali Samatar in dhowaan ay hindisay sharciyeedka xuquuqul insaanka la marri doono baarlamaanka Soomaaliya ka hor golaha wasiiradana la sii geyn doono sida ay ka dhawaajisay.
Waxaa maanta halkan isugu yimid shir sare oo ay ka soo qayb galeen ergooyinka ka kala socda qaramada midoobay, midooga Afrika iyo midooga Yurub. Waxaa halkan looga hadlay xadgudubka loo geysta jinsiyadda. Wuxuu ahaa shir su'aalo la iska weydiiyey, discussion iyo wadatashi badanna uu ka dhacay. Waxaan ku faraxsanahay maanta in la isla afgartay in uu yahay xadgudubka loo geysanaya mid aan la aqbali karin, mid ka soo horjeeda xuquuqda insaanka iyo tan ugu sareysa oo ah diinta Islaamka. Waxaa kaloo aad ayadana looga hadlay sida looga hortegi lahaa xadgudubyadani. Muhiimadda ugu horeysa oo ay tahay in la sameeyay hindiye sharciyeed oo haatan maraya gabagabo sidii lagu dhameystiri lahaa loona meelmarin lahaa ansixidiisa. Waa hawshii ugu horeysa u taala wasaaradda. Waa midii ugu horeysay oo loo baahan yahay in la geeyo golaha, dabadeedna loo gudbiyo baarlamaanka. Gabagabadii waxaa shirkan iyadoo oo mas-uuliyadeeda la isla wada qaadaya dawladda Soomaaliyeed maxaan ku iraahdaa iyo hay'adaha caalamka isku afgaranay in uu yahay shir muhiim ah loona baahan yahay bilow iyo wada shaqeyn joogtaha inuu yeesho sidii xuquuqda insaanka Soomaaliyeed especially ama gaar ahaan dumarka loo ciribtiri lahaa. Mahadsanideen.
warkiyo aad kala socoteen raadiyo wardheer qiyaarta qiimaha iyo qayaha mudan oo waa naga intaa waxa warkeedin akhrinayeedin soo saaray aniga waa maxamed nuur amin tani intaan mar kale dib u kulmeynana waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.